Lucas ce ta po. Yesus it na ne ayodan ta ilue mulian gainam. Pe itau tau tutu iwan ngani. Ina si itau tau tutu ilingit ta ilang anti murmuramuranga. Ta imamaro to ay wai rangranga na arosang ulpange. Bea papaya mo ito batuwai. Bean taon to ay wai Yesus yanan ngay tamaw. Ta muring ang giraro to awa e ipitoreani. Ta ay papaya mo ikipan berani.
Ang gaya o dewi na at pusangan patwane, tayo o tambret.
Ta Yesus iko lele pusang abirane.
Dewi lele ulaw ay pusang ang ikiyo ka. Yabay tayo irangrangan, warang akmarong nga kemingan, ehan nga bret kekelen mo.
Gakus ta ibaray ta itiray ga tilang ang tibur eregare. Ta manman ay ipasulan ay ng tibur kapito irmamarun kapipito ang aran itanoy. Tay ba pa mo ikiupan?
Gawgan na dol tibur to ang aran eh. Tuman nga na ay dang asit kemi kemi. Gaida ay bagay mi ay. Ngan sa yen no gaw bagay ay. Ta gaw narangrang ang nabara gay lapan ay ba sa yung nakim. Teta wang gaya koraim ta so gaw wedak. Ine dang ato ang aran ay manlem.
Ta Yesus ikuliye le posang abirane.
Dewe le lawlu wa posang abirane. Ya manta soa amaron deo yera. Ta yao kikisi eke kelen elen aurata.
Hidu te barai gatila Yerusalem. Te pamari rei gare deo ele luma kapi ipawai ta ike upan.
Wanga yao deo inat. Ta duga suluk. Mansa deo ele laulo wa posanga berane. Ege iposap matua pagirele angelo. Ta matare kisigao. Gapare ikeo. Girgatiswa hongan baget. Ang karuta pateta igalayan.
Be Yesus ikolele po sa nga berane.
Dewele laulaw ikaw ka. Eo toba amaron deo param.
Yo eba pa may pasala le toba nga to ang arawa ga kusta itna ni igayla. Be isang araw itakeming ang toba nga ipare. Dengan itu tahu tu tiura, Yesus siluai mulian kehilangan tibur Galili, tai walu iwasasa kehilangan tibur tuangarawa. Sami-sami papawa tai giri pomler luma raring ayai loliai, begir panwa tuangarawa tiposa-posa kemingani. Hidio tai Yesus sila tuangai Nasaret tua mugai mamarongan gairang-rangan ire kapi. Dengan aru yara ngaya, hilai dunga ngalu marari ngaya mambe semi-semi kakaro. Teirei mari dengan watu ngadewele lau-lau. Tetati tumian lau-lau to naisaya. Ewa to ibara dewe ya omugai. Gai lapan tai paula gai wot ngan posanga to aikeo ga berane.
Maro ni tau-tau tutui ta yeno no pagau. Ngan sa itok bure kemi gai daya ngan lawarak. Ngan siyong agaw ngan paula nga ato kemi pagir panwa lulungar. Gay sula gaw ngan palongong agir panwa toa timanman payanga ngan deo ipola girta titnan ler maronga payamaw. Ga na palongo gir panwa matar susu ta tigera-gera pare. Ga na pola gir panwa toa harkaronga kulupulupu ta timaron ler kemi. Ga napalongo girpanwa ngan taun tua ilalakainam gaperane. Maron ga ilolo kemi ngan elepanwa.
Yoi wato ga kusta ipol mulian laulaw tua wata ibara ga ilapane bato imuga-muga ngan lumararinga. Taidyo imaro. Bepanwa to ngara lumararinga ilole matarinunoy ta ikeo pagirperane.
Dewe le posanga toa alongo nawato pagimi. Lawone iwot tautau nga.
Iyo girpanwa to ngarawa ti posa kemi nga neibe ti matalangan girposanga kemi-kemi to ikakaro ta tikeo.
Ewatane yese pinat na.
Ta ikeo pagir.
Gaw nawatai. Gimi awanga ataro wanenga itna ngan gaw ta akeo ka perane. Wangayaw ewa kemi ngam. Manta kemi gomulian. Eman ta karo gir wisinga etangara am tuangai puyai mambe gai alongo yao karo Kapernaum.
Taikeo.
Nakeo tau nga pagimi. Wanga ewa ibara deu yawa ngan ele tuangai pu. Eine ga tinir igelgel ngan baranga eimao. Gau na pakakamao. Bengan arutoiwa Elijah ibara deu yawa mugai. Gir asape-sape Israelar busa timamaro. Ngan taun tuaiwa deo ipakala Mariamba ta awaraitap mau ga irangrangan rai tolga taiko lima ga ere. Tota sapanga kape iwot ngan tiwur tuangarawa. Be deo isula Elijah ga ilangan luanga asape eta Israelaya mau. Deo isula iga ilapan asape ere toa alu ere pare ayangan tuanga sarepat. Ngan tiwur kape Sidon. Gapare ngan taun tuaiwa Elisa ibara deo iawa. Eine gir panua busa Israel tibara dibalakankan. Be Elisa ikemi etangan gir mau. Ikemi ewa alu ere pare aya. Naman kekelen ngan tiwur kape Siria.
Iyo panua tuangara lumararinga ilole tilongo posanga toa talolor bake. Tata tira tati serai gaila gaot ngan tuanga. Tatira rai gaila imarir perperi matai tua. Lertuanga irigei. Tatiwang katitaro igei suluk. Be ilalala rabungan giri pom tait nan gir gaila. Yesus suluk gaila ngan tuanga Kapernaum ngan tibur kape Galili. Tangan aro erenga ya ipapawatai giripom. Begir tika krik ngan ele pawatenga ngan cai kakaro ele posanga mambea bayera kapei. Begarurunga ngan lumararinga ya bayere to irupaya mo yenono ngan neiwa imamaro. E ngangar kapei teikeo.
Oi, Yesus Nazaretam. Ewa wanga karo marongan gai? Ewa wanga payabungan gai na? Gau na wata ingan go. Ewa ya watu tuiton leo.
Be Yesus sida wae taikeo.
Kapi nawam tatnan ewa tuana.
Yo irau pemo itaro ewa tua gai suluk tanu e girpan mamatare. Ta itna ne gaila be payabungan ne imao. Be girpan wato ngara atika krik da tibeta-beta polongan gir berane.
Pawatai nga toane marungan, ei karo posanga matua mambe eba iura ga iera kapei. Ta git iriau papaya mao titnan git panua ga tila.
Tata iwalu ilaro ga ila ngan tuanga tuanga rawa ngan tibur tuawa. Yesus itna lumarari nga te ilairu nga Simon ele lumayai. Besaimon ilo atay ni dibal ga itin iwana wana tau. Ta tibeta Yesus ngan luang ngayay. Hidu ta ilay marir bolo ma imuliay ta iposa matuangan wana wana nga tuawa. Tota dibala itna ni igaila. Be mole ma otay ni tuawa ira eta ipan aran nga. Aro idil ngan laili toy wat. Tagir panwa tital saparwa ar dibala imata erega-erega tilapan Yesus. Tai idoli bage gaida ngan gir kelere-kelere tai karo kemi gir. Begir iriau papaya mao titnan panwa busa pare pe tinga ngarta tikeo.
Yau dewinat.
Beida wagir tai pakalawar ngan posanga ngan sagir tiwa tai mambei Kristus. Gaisela rumah-rumah ngan arus saya, Yesus iwot gaila ngan tiburere murah-murah ngap. Begiripom tiloi-loi gairang-rang ngan tiwot ngani. Ta tiwa ngatipairi ta itnan gir mau. Beikeo pagir berane.
Kau manta nalangan gir tua ngaparengarata napaula ato kemingan maronga dewi bagai. Ngan sa dewi sula kau ka nanam nganiputo waini.
Tota ilai papaula ele posanga ngan gir luma raringa ngan tibur yudia.